kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen, joka täällä Martin kirkossa on, ja tervetuloa ystävät siellä kuvaruutujen ääressä ja radioiden ääressä. Tänäänkin saadaan pyytää, että Pyhä Henki johdattaa meitä. Hän on armon henki ja voiman henki, rakkauden, viisauden ja kaiken niin kuin taidollisuuden henki. Eli Pyhä Henki on ihmeellinen, Kristusta rakastava tänäänkin. Lähdetään rukoillen yhdessä liikkeellä. Ville tulee mukaan rukoilemaan, ja jos jaksat rukouksen ajaksi nousta, niin ihan hyvä.
Läsnä täällä tänään Pyhässä Hengessä, ja sinä Jeesus itse olet meidän keskellä. Ja Isä, kiitos, me saadaan pyytää sun väkevää ja valtavaa siunausta tähän iltaan, Herra. Ja Isä, pyytää, että sä lasket sun taivaallisen rauhan, Isä, jokaisen sydämeen, Isä. Isä, joka, Herra, on ylitse kaiken murheen ja ylitse kaiken kivun ja kaiken, Herra, mikä sydäntä painaa. Kiitos, Isä, että sä kohtaat tänään monia, Herra, sun rakkaudella, Isä, ja ilmestyt, Herra, monelle, Herra, tänä iltana, Isä. Oikein, Isä, siunaa tämä ilta, Isä, siunaa jokaista, jos, Isä, että sä oot valmistanut tämän illan meille, ja me saadaan iloita, Herra, palvella sinua ja ylistää sinua, Isä. Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Ja Isä, me kiitämme siitä, että tänään saamme kokoontua Jeesuksen nimessä. Ja mikä etuoikeus, että tänään Pyhä Henki lohduttaa, rohkaisee, vahvistaa, lujittaa Kristukseen. Ja Herra, oikein avaa meidän sydämemme silmät, mikä Jeesus sinussa on. Se valtava kauneus. Ja se, miten sinä niin hellästi rakastat meitä jokaista. Ja kiitos, että ristin voima on ihan valtava voima. Ristin veri on pyhä veri, jota saamme kun syntimme anteeksi annetuiksi. Ja ristin veren kautta tulee rauha Isän Jumalan kanssa. Ristin veren kautta me pääsemme oikeastaan kaikkein pyhimpään katselemaan niitä niin kuin valtasuuruuksia, mitkä taivaissa on. Ja Herra, et sinä todella pientä ihmistä rakastat niin valtavalla taivaallisella rakkaudella, että me jokainen saadaan kokea ihan se, mitä on sinäsi pyhinä ja puhtaina, veren kautta puhdistettuina ja rakastettuina lapsina. Ja meillä on etuoikeus Jumalan lapsina kohdata taivaallinen Isä, semmoinen kuin mielisuosio tänäänkin. Tulkoon Jeesus kaikessa korotetuksi tänään, kunnia Jumalalle. Sitten rukoillaan yhteisesti Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Ja sitten, ystävät, saadaan Jumalan sanan opetusta, ja Markku Veilo, ole hyvä.
Mä haluan puhua tänä iltana parantumisesta Jumalan läsnäolossa. Ootko sinä oppinut olemaan hiljaa Jumalan edessä ja ottamaan vastaan häneltä sitä hänen läsnäoloansa? Mä haluan tuoda tänään tässä puheessa joitakin sellaisia ajatuksia, mitkä auttaa meitä ymmärtämään, että miten me voidaan päästä syvemmälle Jumalan parantavaan läsnäoloon. Jokainen teistä, jotka on syntyneet ja kohdannut Jumalan, te tiedätte, kuinka todellista se on, kun ihminen kohtaa Jumalan ja hänen läsnäolonsa. Ja aina kun Jumala tulee ja kohtaa meitä, tavalla tai toisella, se parantaa meitä, se vie meitä eteenpäin, se vie meidän uskon elämää eteenpäin. Se tuo meille jotakin uutta. Haastan sinut tänä iltana vähän pohtimaan oikein sitä sinun omaa rukouselämääsi ja sitä, että millä tavalla sinä lähestyt Jumalaa ja millä tavalla sä kohtaat Jumalan ja millä tavalla sä avaat sydäntäsi ottamaan häneltä vastaan jotakin sellaista, mitä hän haluaa antaa sulle ja muuttaa sun elämäänsä. Jos me ajatellaan luonnollisia ihmisiä, jotka ei tunne Jeesusta, niin täällä sanotaan näin, Roomalaiskirja 3:23 ja 24 näin, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä sana kirkkaus, doxa kreikan kielellä, tarkoittaa näkökantaa, mielipidettä, kunniaa. Arvokkuutta. Eli tämä kertoo siitä, että luonnollinen ihminen, kun hän elää tätä elämää, ja hänen mielipiteensä muuttuu pikkuhiljaa Jumalan sanan vastaisiksi, niin hän menettää Jumalan läsnäolon. Hän menettää, kun hän kasvaa ja vieraantuu Jumalasta, hän vieraantuu oman tuntonsa äänestä, ja hän pikkuhiljaa silloin näkökannan, Jumalan sanan vastaisen näkökannan tähden menettää sen Jumalan läsnäolon ja sitä kautta tulee onnettomuuksia ihmisen elämään, tulee ahdistusta, tulee vaikeuksia. Ja en mä tarkoita sitä, etteikö uskovalla voi olla, mutta uskovilla on myöskin aina ratkaisu ja turvapaikka, johon hän voi juosta, kun tulee vaikeuksia ja ongelmia. Eli mitä enemmän ihminen tekee syntiä, niin sitä kauempana hän on Jumalan parantavasta läsnäolosta. Mitä kauempana ihmisen mielipiteet on Raamatun mielipiteistä, sitä vähemmän hän tuntee Jumalaa ja sitä vähemmän hän kokee Jumalan läsnäoloa. Ja täällä sanotaankin roomalaiskirjeessä, Paavali kirjoittaa toisessa luvussa jakeessa 9 näin. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen. Mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvää on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Te huomaatte, että tässä on selkeä vastavuoroisuuden laki tai syyn ja seurauksen laki. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Sen takia on hyvin tärkeää aina pohtia vähän niitä oman elämän arvoja ja niitä omia mielipiteitä, koska sinun yhtä kuin se kirkkaus, se jumalallinen kirkkaus, joka pääsee sinusta loistamaan. Mitä enemmän sinun mielipiteesi on sananmukaisia ja mitä enemmän sä tuot esiin sananmukaisia mielipiteitä, sitä enemmän Jumalan kirkkaus ja parantava läsnäolo on sinun elämässäsi, sinun sydämessä. Jos mä ajatellaan tätä tilannetta, jossa Jeesus kohtasi, niin tuli vähän kyselemään Jeesukselta asioita ja Jeesus sanoo Nikodemukselle näin, että totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Jeesus käyttää tässä kreikankielistä sanaa horao, joka tarkoittaa, se ei voi havaita, se ei voi tuntea, se ei voi tiedostaa Jumalan valtakuntaa. Hän ei voi siis tiedostaa Jumalan läsnäoloa omassa elämässään, koska hän ei ole uudesti syntynyt. Koska ihminen kun syntyy tähän maailmaan, niin hän syntyy mukaan nimitystä liha. Ihminen on liha. Ja luonnollinen ihminen on syntynyt syntiseen sukuun. Mutta sitten kun ihminen uudesti syntyy Jumalan armosta, oppii tuntea, pyytää Jumalan hengen sydämeensä, niin Raamattu käyttää hänestä sen jälkeen nimitystä henki. Mikä on lihasta syntynyt, on liha, sanoi Jeesus Nikodemukselle, Johannes 3:6. Mikä hengestä on syntynyt, on henki. Eli tässä on tapahtunut valtava vallankumous. Ihminen on uudesti syntymässä, siirtyy kuoleman valtakunnasta elämän valtakuntaan, ja hän siirtyy samalla Jumalan parantavaan läsnäoloon. Ja tämä on niin kuin, kun ihminen tiedostaa tämän, että mulla on oikeus tiedostaa sen, että minun sisäinen ihmiseni on jo Kristuksessa terve. Eli täällä sanotaan näin, 1. Korinttolaiskirja 6.17, joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Raamattu puhuu sisäisestä ihmisestä ja ulkoisesta ihmisestä. Meissä on nämä molemmat puolet. Oot varmaan joskus ollut ristiriidassa itsesi kanssa. Kuka on ollut ristiriidassa itsensä kanssa? Tapellut itsensä vastaan. Joo, me varmaan kaikki ollaan jouduttu tämmöiseen tilanteeseen joskus. Se kertoo siitä, että me uudesti syntyneenä ihmisinä herkistymme kuulemaan pyhän hengen ja oman tunnon ääntä. Ja sitä kautta joskus joudumme ristiriidassa minkä ulkoisten asioiden kanssa, kun olemme tekemisissä. Ja tämän tähden on tärkeää oivaltaa, että sinä olet nyt sydämen ihminen, Raamattu kutsuu sua hengeksi ja sinun sydämesi on parantunut. Ja nyt, miten sinä pääsisit elävään yhteyteen tämän sinun sydämessäsi asuvan Jumalan hengen kanssa, se on hiljentymisen kautta. Hiljenny Herra edessä ja odota häntä. Psalmi 37.7 sanoo näin. Psalmi 92 puhuu sielun hiljentymisestä Herran edessä. Jeesus kertoi siinä, että mene ja sulkeudu kammioosi, rukoile Jumalaasi, joka on salassa, hän maksaa sinulle. Mihin kammioon? No eräs veli meni sitten, kun hän tuli uskoon, niin komeroon rukoilemaan, ja uskomaton puoliso tuli ja avasi komeron oven. Hän oli siellä pimeässä komerossa ja sanoi, että mä tiesin, että sä oot tullut ihan hulluksi, mutta nyt tämä on todiste. Ei, se tarvii olla pimeä komero, mihin sä menet. Vaan sinä olet Pyhän Hengen temppeli. Tiedätkö sen? 1 Kor 3:16. Sinä olet Pyhän Hengen temppeli. Ja kun sä pistät silmät kiinni ja hiljennyt Herra edessä, niin sinä sulkeudut silloin kammioosi ja rukoilet Jumalaasi, joka on salassa. Eli Jumalan parantava läsnäolo asuu jo sinun sydämessäsi. Kysymys on vain siitä, kuinka yhteyteen tämän parantavan elämän lähteen kanssa, joka sinussa jo on. Antakaa täyttää itsenne pyhällä hengellä. Kuinka vapauttaa tämä elävän veden lähde uskovan sydämessä? Tämä on asian ydin. Raamattu sanoi, Jeesus sanoi, etsivä löytää, anova saa ja kolkuttavalle avataan. Meidät on kutsuttu etsimään, anomaan, kolkuttamaan, näkemään jossain määrin jopa vaivaa pyhässä hengessä, että me voisimme päästä läheisempään, aina vaan läheisempään yhteyteen Kristuksen kanssa. Nämä muinaiset pyhät vietti paljon aikaa Jumalan edessä. He hiljentyivät, he kuuntelivat, he pohdiskelivat sanaa ja Jumalan henki puhui heille. Niin hän haluaa puhua myös sinulle. Niin hän haluaa. Kysymys on vaan siitä, että me eletään semmoisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä, joka oikein provosoi meitä kiireeseen ja meteliin ja kaikkeen siihen, mikä vieroittaa meitä Jumalan Efesolaiskirje 5.18 kertoo todella meille tämän, että ja kehottaa meitä antamaan täyttää itsemme pyhällä hengellä. Se on jotenkin, se on passiivin presence muodossa, se tarkoittaa, että jatkuva täyttymistä. Kuinka me voimme jatkuvasti täyttyä pyhällä hengellä? No ainakin ajattelemalla niin kuin Raamattu opettaa meitä ajattelemaan. Jumalan sanan vastaiset ajatukset vierottaa meidät Jumalan hengen synnyttämistä ajatuksista, koska Jumala on erittäin tärkeä asia uskovalle, että hän oppii ajattelemaan, mitä hän ajattelee. Tärkeä asia. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä Johannes kirjoittaa näin. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on vo. Ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Et nyt jos ajattelee, niin silloin meidän täytyy pyrkiä valoon, koska Jumala on valo. Ja koska tämä Jumalan henki asuu sinun sydämessäsi juuri nyt ja sinun kanssa. Kun sinä lähestyt Jumalaa, niin sinä lähestyt valoa, kirkasta valoa. Ja sen tähden täällä sanotaankin ensimmäinen, että jos me valossa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos me valossa vaellamme, niin silloin meillä on yhteys keskenämme, mutta myöskin Jumalan kanssa. Eli tämä kertoo siitä, että Jumala odottaa meiltä avoimuutta, läpinäkyvyyttä rehellisyyttä Jumalan ja ihmisten edessä? Uskallatko sinä olla läpinäkyvä ja avoin? Meitä näyttelemään. Se opettaa meitä sellaiseksi, mistä Jeesus nuhteli fariseuksia ja saddukeuksia ulkokultaisuudesta. Siitä, että ihminen näyttelee eikä tuo totuutta itsestään esiin. Moni ajattelee, että en mä uskalla. En mä uskalla olla rehellinen ja aito, koska mä näen niin paljon vihaa ja mä näen sellaista arvosteluhenkisyyttä ja sellaista tylyyttä ja itsekkyyttä ympärilläni. Se on kyllä ihan totta. Mutta sen takia kuitenkin Jumala haluaisi, että me oppisimme tuntemaan ja turvautumaan siihen todelliseen armon ja voiman lähteeseen, joka meidän sydämessämme on. Että meillä olisi elävä yhteys Jumalan henkeen. Silloin meillä oli sisäinen turva ja me olisimme sisältä ohjautuvia. Ja silloin me uskallettaisiin olla avoimia, rehellisiä ja läpinäkyviä Jumalan ja ihmisten edessä. Jos uskova ihminen ei elä avoimuudessa ja rehellisyydessä, ei hän voi päästä Jumalan parantavaan läsnäoloon, koska Jumala on valo. Eli meidän tehtävä on olla rehellisiä avoimia Jumalan edessä, kun me sulkeudumme oman sydämemme kammioon, lähestymme Jumalaa, niin uskaltaa tuoda kaikki ne tunteet, mitkä sieltä pyrkii tulemaan esiin, kaikki ne ajatukset, jotka meitä vaivaa, pyrkiä purkamaan nämä kaikki Jumalan edessä. Kaikkein paras sielunhoitaja, kun pääset hänen vastaanotolleen. Hänen vastaanotolleen on muuten aina pääsy. Ei tarvi odottaa, että joo, että niin sitten pääsen. Ei, hän ottaa heti vastaan, kun sinulla on aikaa. Ootko huomannut tämän? Ei sano Jumalahenki sulle, että hei, mulla tulee nyt niin monta puhelua tällä hetkellä, että mä en kerta kaikkiaan jaksa kuunnella sua. Ei, vaan hän on aina valmis, sä voit lähestyä häntä, uppoutua hänen läsnään, odottaa ja antaa sen valon paljastaa kaikki ne pimeyden kätköt, mitä meissä on. Ne on mahtavaa, kun hän henkensä kautta alkaa vaikuttamaan niin, että ne nousee meidän sydämestämme, ne haavat, tunnelukot, mielenlinnakkeet meidän tietoisuuteen, ja me voidaan Jumalan kanssa käsitellä ne kaikki ja päästä löytää vapauteen. Totuus tekee nimittäin vapaaksi. Te tulette tuntemaan totuuden, totuus on tekevä teidät vapaiksi, totuus omasta sydämestä tekee sinut vapaaksi. Tunnista, tunnusta ja opettele ajattelemaan itsestäsi ja lähimmäistesi uudella tavalla. Psalmien kirjassa Daavid kirjoitti aikoinaan näin. Autua se, jonka rikokset ovat tut ja jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Näin kirjoittaa Daavid, kun minä vaikenin synnistäni, niin luuni riutui. Riutuuko sinunkin luusi? On parempi, ettei luut riudu, vaan kerta kaikkiaan antaa Jumalan hengen parantaa niitä. Jumala pystyy hoitamaan meitä koko kolminaisuutta, henkeä, sielua ja ruumista. Hän haluaa auttaa sinua ja oloon. Ainut asia, mikä voi estää sinua, on se, että sinä et tuo kaikkea pimeyttä esiin, tai et tiedosta kaikkea pimeyttä. Jumalan henki purkaa sen pimeyden omassa järjestyksessään, ei hän tuo kaikkea heti esiin. Hän tuo niitä asioita meidän tietoisuuteemme käsiteltäväksi, mitkä hänen mielestään on kaikkein tärkeintä. Sä saatat mennä jonnekin sielunhoitoterapeutille tai psykoterapeutille tai minne vaan puhumaan asioita esiin, mutta Jumala on vielä tarkempi. Hän antaa valon loistaa meidän sydämiimme niin, että me todella näemme, mikä siellä meidän elämässämme mättää ja mikä estää meitä täyttymästä hänen hengellään ja parantumasta sisäisesti. Tosi tärkeä asia. Johannes jatkaa täällä ensimmäisessä kirjeessä ja sanoo näin. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Jälleen kerran, äsken ajateltiin, Jumala on valo. Hän on koko olemukseltaan valo. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jumala on koko olemukseltaan rakkaus. Hänessä ei ole mitään rakkaudettomuutta. Rakkaudettomuus on rakkauden vastakohta. Joku ajattelee, että se on viha. Ei ole. Rakkauden vastakohta on rakkaudettomuus, eli tyhjyys. Se on se alue, missä sielu vihollaa. Se on se alue, se autiopaikka, missä vihollinen elää, missä ei ole rakkautta. Vihollisen valtakunta on rakkaudeton valtakunta. Mutta Jumala on rakkaus. Ja Jumala, joka henkensä kautta on tullut sinun sydämeesi asumaan, sinun sydämessäsi on siis jo rakkauden lähde. Nyt on kysymys jälleen siitä, kuinka me pääsemme uppoutumaan tähän rakkauteen, niin kuin profeetta Hesekiel aikoinaan enkelin ohjaamana uppoutui virtaan. Hesekiel 47 kertoo siitä, hän pääsi sinne virtaan niin, että se virta lähti viemään häntä. Hengen vapaus. Ootko koskaan kokenut hengen vapautta? Sitä kun Jumalan henki tulee ympäröi sinua ja sä koet, että nyt mä olen vapaa. Mua oikein nostetaan, siinä se ylösnousemusvoima kohottaa mua näiden maallisten olosuhteiden, ongelmien, vaikeuksien, ahdistusten yläpuolelle. Tällaiseen rakkauden läsnäoloon Jumala haluaa sulkea sinut, mutta sinun tulee ymmärtää ja tietää, että se lähde on jo sinun sydämessäsi, jos sinä olet uudesti syntynyt ja sinun henkesi on uudesti luotu ja yhdistynyt Jumalan hengen kanssa. No mitä Jumala sitten paljastaa, kun sä menet hänen eteensä? Sä hiljennyt hänen eteensä, sä annat hänen henkensä täyttää sinua pikkuhiljaa, sä keskityt Jumalan henkeen, sä voit keskittyä ensin ja katsella ristillä roikkuvaa Kristusta, jos omatunto syyttää jostakin, katsele ristillä roikkuvaa Kristusta ja Raamattu sanoo, heittäkää kaikki murheenne, hänen päällensä hän pitää teistä huolen. Sä voit ottaa hänen rakkautensa vastaan, siirtää omaa rakkaudettomuuttasi, rakkaudettomia ajatuksia hänen päällensä ja Jumalan kanssa. Eli jos minä elän vihassa, jos mä elän anteeksi antamattomuudessa, jos mä elän katkeruudessa, ylimielisyydessä, itsekkyydessä, en voi kokea Jumalan rakkauden parantavaa läsnäoloa. En voi. Koska mä olen silloin rakkaudettomuuden alueella, tietoisesti. Vaikka minun henkeni on yhtä Jumalan kanssa, mun elää rakkaudettomuuden alueella. Eli aina kun me lähestymme Jumalaa, niin aina Jumalan henki alkaa purkamaan meistä pois estäviä tekijöitä. Estäviä tekijöitä. Ja mä toivon, että sä tässä kun mä kuuntelet tätä saarnaa ja niin pohdi, peilaa koko aika omaa elämääsi näihin sanoihin, joita mä tuon esiin. Peilaa, tilanne sinun elämässäsi tällä hetkellä juuri nyt on. Johannes jatkaa ja sanoo näin. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus. Ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Pelkoa ei rakkaudessa ole, tarkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Eli tämä voidaan käsittää myös niin, että kun sä uppoudut Jumalan läsnäoloon, Jumalan rakkauden läsnäoloon, niin se pelko, mikä sinulla on, joka saattaa vainota sinua, katoaa siinä rakkaudessa. Sä saat kokea vain syvää turvallisuutta, koska Jumala on rakkaus. Ongelmana tässä on se, että kuinka tämän ajan ihmiset määrittelee rakkauden. Kun te katsotte, kuinka rakkaus on seksuaalisoitu tänä aikana, ja ihmiset ovat saaneet täysin, monet toimittajatkin on kysynyt siitä, kun on haastatellut, että kuinka Jumala, joka on rakkaus, sallii sen, että ihmiset joutuvat helvettiin. Eihän se nyt ole mahdollista, jos Jumala on rakkaus, niin hän tällaista sitten sallii. Mutta ihmiset eivät ymmärrä, mitä on todellinen rakkaus. Jumalan rakkaus on lempeä rakkautta, mutta myöskin lujaa rakkautta. Siihen kuuluu vanhurskaus, oikeamielisyys, pyhyys ja myöskin lempeys ja hyväksyntä ja armollisuus. Nämä molemmat puolet on totta. Jumalan sanan miekka on aina kaksiteräinen miekka. Ja sen takia tämä on erittäin tärkeä asia oivaltaa ja määritellä rakkaus oikein. koska tämä aikakausi pyrkii vääristämään rakkauden merkityksen tällä hetkellä uskovien mielessä. Todellinen kuva Jumalasta, ja sitä kautta me voidaan oppia määrittelemään rakkaus oikein. Tämä on erittäin tärkeää tietää, että millainen jumalakuva meillä on, että sulla on oikea jumalakuva ja oikea minäkuva. Ja sä ymmärrät sen, että kun sä olet uudesti syntynyt Jumalan lapsi, sä olet, sulla on oikeus päästä Jumalan läsnäoloon. Sulla on oikeus lähestyä Jumalaa. Raamattu kehottaakin meitä, lähestykää Jumalaa niin, Jumala lähestyy teitä. Se on vastavuoroisuutta, mutta silloin kun ihminen on tullut uskoon, niin silloin yleensä Jumala kehottaa ihmistä lähestymään ensin. Toki Jumala voi lähestyä meitä monta kertaa eri tilanteissa ihmisen kautta. Yöllä hän voi lähestyä, hän voi täyttää sua yhtäkkiä hengellään, rakkaudellaan. Mutta jos hän ei tee niin, niin silloin me voimme lähestyä häntä. Ja kun me lähestymme häntä, ja kun me tiedämme, ketä me lähestymme, meidän tulee tietää, millainen on se Jumala, jota me lähestymme. Hän on rakkaus, hän on valo. Hänen valonsa paljastaa, hänen rakkautensa sulattaa meissä olevan jään ja auttaa meitä kokemaan parantumista hänen läsnäolossaan. Se on ihmeellistä, kuinka Jumalan läsnäolo voi parantaa sillä tavalla, että sä vaan olet siinä. Sä vaan lepäät siinä. Sä voit jopa hiljentää ajatuksesi, sä voit hiljentää sydämesi, ottaa vaan vastaan Jumalalta. Ja sitten kun Jumalan henki alkaa vaikuttamaan sinussa, hän nostaa tunteita esiin, haavoittuneita tunteita, ahdistuksen, masennuksen, vihan, pelon, juuri syitä hän alkaa nostamaan sinun tietoisuutesi käsiteltäväksi. Hän tekee niin. Ja niin tehokkaaseen työhön ei yksikään sielunhoitoterapeutti tai psykoterapeutti tai kukaan ammattilainen pysty. Jumala, sinun luojasi, pystyy tämän tekemään. Ja hän pystyy tekemään sen nopeasti myöskin. Ja sen tähden on tärkeää oivaltaa, millainen meidän Jumalamme oikeasti on. Ensimmäinen Pietarin kirja 1.16 Pietari kirjoittaa näin. Niin kuin kuuliaisko niiden vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, sanoo Jumala. Eli Jumalan läsnäoloon, parantavaan läsnäoloon, voi päästä silloin, kun ihminen suostuu erottautumaan tietoisesta synnistä, sellaisesta synnistä, jonka hänen oma tuntonsa on paljastanut hänelle, että tämä ei miellytä Jumalaa. Ja kun ihminen tottelee, nöyrtyy ja uskoo Jumalan sanan, se mikä omatunto hänelle puhuu, niin hän pääsee lähestymään Jumalaa ja pääsee Jumalan parantavaan läsnäoloon. Koska Jumalan läsnäolo löytyy vain puhtaudessa ja pyhyydessä. Se ei löydy synti, jos ihminen harjoittaa syntiä ja eikä halua tehdä sitä parannusta, ei hän pääse Jumalan läsnäoloon. Monenlaisten henkien läsnäoloon, mutta Jumalan läsnäoloon hän ei pääse. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Mutta heti kun ihminen on valmis nöyrtymään, tunnustaa syntinsä Jumalalle ja Jeesuksen veri saa puhdistaa hänet, hänelle on avattu tie kaikkein pyhimpään sinne isän läsnäoloon. Ja sen tähden, jos me ajattelemme, mikä on pyhä. Pyhä viittaa maailmasta, synnistä ja sielun vihollisen vaikutuksesta erottautumiseen. Se on pyhyyttä. Ja pyhä ihminen, pyhä uskova on Jumalan, ei synnin ohjauksessa. Synti ei pääse manipuloimaan tämmöisen ihmisen ajatuksia eikä tunteita, koska ihminen, joka rakastaa Jumalan sanaa, lukee Jumalan sanaa, pohtii Jumalan sanaa, oppii tietämään, miten Jumala ajattelee. Koska Raamattu on kirja, josta sä tiedät ja opit, miten Jumala ajattelee. Ja kun me alamme ajattelemaan samalla tavalla, kun tämä kirja opettaa meitä ajattelemaan, niin silloin me olemme jo Jumalan hengen läsnäolossa. Kerran näin ilmestyksen siitä, kun eteni tuli avattu tähän Raamatun päälle. Ja Jumalan henki opettaja sanoi mulle näin, että minun sanassani on voima. Minun sanassani on voima. Ja uskova, joka on riippuvainen Jumalan Pyhän Hengen antamasta opetuksesta, pääsee tähän Jumalan parantavaan läsnäoloon. Jumalan sana on parantavaa sanaa. Sä voit, jos sulla on oikein kaoottinen mieli, aivosumua tai mieli laukkaa joka suuntaan, niin tiedätkö, että sä voit tyynnyttää mielesi ottamalla psalmien kirjan ja lukemalla sitä ääneen. Se on aivan mahtavaa. Jumalan sana on vesi. Jumalan sanassa verrataan Efesolaiskirjassa veteen. Se puhdistaa sinun mielesi. Se on todella. Jossakin yliopistossa oli uusi laite, naureskelin itsekseni sitä, että siellä oli sellainen laite, jossa sanottiin, että nyt päästään puhdistamaan ihmisen aivoja. Ja nyt päästään hoitamaan Alzheimeria ja se kone puhdistaa ihmisen aivot. Mä sanoin, että Jumala jo aikoja sitten on luonut sanansa ja tämä puhdistaa kuule sun aivos. Tämä on sellainen, joka putsaa kuona-aineet pois aivoista. Mitä voimakkaampi pyhyyden läsnäolo, sitä suurempi on Jumalan pelko. Mitä suurempi on Jumalan pelko ihmisen elämässä, sitä suurempi on hänellä halu pitää itsensä puhtaana. Te muistatte, kun Pietari sai nähdä tämän suuren kalansaaliin, kun Jeesus oli siinä mukana ja Jeesus antoi ohjeita, heittäkää verkkonne oikealle puolelle ja hän sai valtavan kalansaaliin, niin Pietari sen aidon Jumalan ihmeen läsnäolossa koki niin suurta pyyttä. Hän sanoi, että Herra, mene pois mun luontani, sillä mä oon niin syntinen. Hän koki itseään niin syntiseksi siinä Jumalan läsnäolossa. Tämä on aitoa Jumalan läsnäoloa. Jumalan valo ja pyhyys tulee silloin sen oman lihallisen arvonsa ja Jumalan elämän arvon omassa itsessään. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Jos me arvostamme sitä Jumalan antamaa uutta elämää itsessämme, niin silloin me vaalimme sitä ja haluamme vahvistaa sitä. Tuomarien kirjassa luvussa 6 on tilanne, jossa Gideon-nimiselle henkilölle ilmestyy Jumalan enkeli. Gideon ei ensin tiennyt, että se on Herran enkeli. Gideon kutsutaan vapauttamaan Israel. Israel oli ollut pitkän aikaa vieraiden valtion auktoriteetin alla ja midianilaiset vainosivat, amalekilaiset ja idänmiehet vainosivat Israelia. Jumala oli valinnut Gideonin ja Jumala oli valinnut, että Gideon tulee vapauttamaan Israelin. Mutta Gideon, kun keskustelee enkelin kanssa, niin enkeli oli niin ihmisen näköinen, niin ihmisen oloinen, että hän ei tajunnut, että se oli enkeli. Oletko muuten miettinyt sitä, että monet ovat saaneet tietämättään pitää enkeleitä vieraanaan elämässäsi tuolla, mutta et ole vaan huomannut sitä. Enkeli voi sillä tavalla ilmestyä ihmisen elämään, niin kuin täällä Tuomarin kirja meille kertoo. Ja sitten kuitenkin Gideon yhtäkkiä oivaltaa, että nyt on kysymys Herran enkelistä. Kun Gideon näki, että se oli Herran enkeli, sanoi Gideon, voi minua, Herra, kun olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Mutta Herra sanoi hänelle, rauha sinulle, älä pelkää, ja tänäkin päivänä Ofrassa. Ja tässä on erittäin mielenkiintoinen tilanne. Ensinnäkin Gideon oli kuullut isien kautta tiedon, että kun Mooses kohtasi Jumalan, niin Jumala sanoi Moosekselle näin, että et voi nähdä minua kasvoista kasvoihin, jos näet, sä et kestä sitä, sä kuolet. Nyt sulle ei näytetä koko Herran kirkkautta. Jos saisit nähnyt koko Herran kirkkauden, niin sit sä et olisi kestänyt sitä, mutta nyt sulle Herra ilmestyi hänen kasvojensa enkelin kautta, sinä et kuole. Vanhan liiton pyhät rakensi alttarin semmoiselle paikalle, missä Jumala oli joskus ilmestynyt. Ja nyt Gideon rakensi tähän alttarin ja laittoi sille alttarille nimen Herra on rauha. Nyt pysähdypä ystävä miettimään tätä asiaa. Mä tuon tämän kertomuksen nyt tähän hetkeen. Jumala on pyhä tuli. Hän asuu sinun sydämessäsi. Meidän Jumalamme on kuluttava tuli, sanoo hebrealaiskirja. Hän asuu sinun sydämessäsi. Sinun sydämessäsi on alttari, jossa palaa Jumalan tuli. Ja jos sinä rakastat Jeesusta, niin siellä palaa pyhä rakkauden tuli. Ja sä voit ruokkia tätä tulta, palvomalla häntä, ajattelemalla oikein, vastustamalla negatiivisia Jumalan sanan vastaisia ajatuksia, vastustamalla syntiä elämässäsi, omaksumalla uusia ajatusmalleja, ja se tuli palaa, se palaa sinun sydämessä, se rakkauden tuli, se voimistuu siellä ja se parantaa. Mitä voimakkaampana Jumalan innoittava tuli palaa sinun sydämessäsi, sitä nopeammin se polttaa pois kaiken sellaisen, mikä taakottaa sinua ja sun elämääsi. Mitä voimakkaampi vaikutus ja läsnäolo, Jumalan hengen läsnäolo on sinun sydämessäsi, sitä nopeammin sinä paranet. Gideon antoi alttarille nimen Herra on rauha. Kuuntelepa tarkkaan. Kun sinä hiljennyt Jumalan edessä, jos sinä löydät nopeasti rauhan, niin sinä olet Jumalan läsnäolossa. Sä olet parantavassa läsnäolossa silloin. Mutta kun sä hiljennyt Herran edessä ja sä et löydä rauhaa, niin älä hermostu, vaan ota jopa, joillekin mä oon neuvonut, ota vihko ja kynä ja kirjoita, mitkä ajatukset sinua häiritsevät. Kirjoita ne ylös oikein siinä. Asioita paperille, niin sinä saat auktoriteetin niiden asioiden yli ja pystyt hallitsemaan niitä paljon paremmin niitä, kuin se, että ne vaikuttaa sekamelskana sun korvies välissä. Ja sen takia on erittäin tärkeää tämä oivallus. Jos et löydä lepoa ja rauhaa, kun pyrit hiljentymään Herra edessä, niin tiedosta, mitkä asiat ja mitkä tekijät estää, koska Jumala on rauha. Ja kun sinä olet uppoutunut Jumalaan, niin silloin sinä olet rauhan valtaama. Ja tämä rauha on merkki siitä, että sinun sisimpäsi on koko aika siinä Jumalan parantavassa läsnäolossa. Ja sen tähden mä rohkaisen sinua ja mä kehotan sinua, etsi hiljaisuutta, etsi rauhaa, pyri pääsemään syvemmälle ja syvemmälle sinne hiljaisuuteen. Ja jos et löydä sitä heti, niin ota selvää, minkälaiset ajatukset, minkälaiset tunteet estää sua uppoutumasta tähän rauhaan. Se on tosi tärkeää, koska kun sä alat oivaltamaan ja nimeämään tunteita, nimeämään niitä ajatuksia, jotka sua erottaa Jumalasta, joka on rauha, niin sä olet jo Herran vastaanotolla silloin, ja sä saat jo koko aika uusia oivalluksia. Nyt tähän väliin sopii huutaa hallelujaa. Tämä on niin hieno juttu, hei, oikeasti. Jumala haluaa parantaa sinua. Hän haluaa, että sä löydät elämääsi rauhan, levon ja tasapainon. Ja se, että Gideon laittoi alttarille nimen Herra on rauha, tarkoittaa myöskin sitä, että sinun sydämessäsi palaa tuli, ja kun sinä vaan siirrät, Herra, mulla on nyt tämmöinen ajatus, tämä henkilö loukkasi mua 10 vuotta sitten, ja tämä välillä tulee edelleen mulle, ja mä en ole varmaan nyt pystynyt sydämestäni antaa tälle henkilölle, niin sä pystyt tämän asian käsittelemään Jumalan kanssa hiljaisuudessa, ja pistää sen katkeruuden ja sen anteeksiantamattomuuden sinne alttarin tuleen. Alttarin, jonka nimi tuli polttaa ne negatiiviset kokemukset sun mielestäsi pois. Ja ilmestyskirja kertookin, että hän, Herra, on luvannut pyyhkiä pois kaikki meidän kyyneleemme. Ja se on totta jo tänä aikana. Viimeisenä ajatuksena mä haluan tuoda tämän vielä hebrealaiskirje 12, niin kuin mä jo äsken mainitsin. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan joka pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttava tuli. Eli kun sinä pyrit pääsevään syvemmälle Jumalan läsnäoloon, niin sinä uppoudut pyhään tuleen. Tämä tuli on innoittavaa tulta, se on valaisevaa tulta, se on voimaannuttavaa tulta, se on parantavaa tulta. Se todella, todella vaikutti sillä tavalla, että kun sä pysyt Jumalan läsnäolossa, niin sä kasvat siinä pyhässä tulessa. Ja kun sä kasvat tulessa, niin tuli koettelee koko aika, minkälainen sinun elämäsi rakennus on. Mä tuon viimeisen ajatuksena tämän ensimmäisen korintolaiskirjeen. Tämä on mielenkiintoinen kohta, kun tällä sanotaan näin. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, kirjoittaa Paavali, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, eli sinä ja minä. Mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa, sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Tämä on uudesti syntymän perustus. Mutta Jos joku rakentaa tälle perustukselle rakensi pullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Eli jokainen uskova ihminen joutuu kerran Kristuksen tuomioistuimelle. Se ei ole sama kuin viimeinen tuomio. Jumalattomat ihmiset menee viimeiselle tuomiolle. Jumalan kansa menee Kristuksen tuomioistuimelle, joka on kreikaksi beema. Ja tämä beema tarkoittaa porrasaskelmaa tai palkintokoroketta. Ja siellä palaa pyhä tuli. Ja mä haluan, että sä oikein oivallat tämän ajatuksen, minkä mä tuon nyt tässä esiin. Ja se on se. Eli jos sinä elät tässä pyhässä tulessa joka päivä, niin sinä olet koko aika sillä tuomioistuimella, koska sinä tuomitset itse itsesi. Sä tuomitset itse kaikki ne vääryydet, mitä sun elämässäsi on. Ja jos me tuomitsemme itsemme, niin silloin meitä ei tuomita enää ollenkaan samalla tavalla. Tämä on erittäin tärkeää. Sinulla on auktoriteettiasema tuomita itse itsesi. Katkeruus, vääryys, itsekkyys, pahan puhuminen, kaikki se antaa Jumalan tulen polttaa ne pois sieltä, niin silloin kaikki nämä, mikä on rakennettu heinistä, oksista, oljista, ne palaa. Ja sinä pääset rakentamaan kullasta, hopeasta ja jalokivistä sitä ikuista sydämesi rakennusta, joka on sinun palkkasi. Eli sinulla on jo palkka sinun sydämessäsi ja se on rakennettu kullasta, hopeasta ja jalokivistä. Se rakennetaan Jumalan sanasta, se rakennetaan, kun me rukoillaan, toimitaan Jumalan sanan mukaan, niin meidän sydämessämme on jo silloin se meidän palkkamme, ja se on siellä puhdistavassa tulessa koko ajan. Ja tämä on erittäin, erittäin tärkeä asia.
Sitten kiitosaiheita. Kiitos Jeesus rakkaudestasi. Kiitos kun saan olla sinun omasi. Ja kiitos Jeesus, että olet pelastajamme ja lapsi sai huoneen kristillisestä asumisyhteisöstä. Ja kiitos tyttäreni traumaattinen univaikeus on alkanut helpottaa. Kiitos Herralle. Poikani sai opiskelupaikana. Ja sitten on sydämelliset kiitokset rakkaalle taivaan isälle, elämän antajalle ja ylläpitäjälle. Ensinnäkin Suomen rauhasta, kaikesta viisaudesta, ymmärryksestä, tiedosta ja taidoista tämän maan kehittämisessä. Ja usko on kaikkein arvokkain, mitä voimme omistaa henkilökohtaisesti. Ja Herran on kaikki, mitä on taivaassa maan päällä. Ruoan hän antaa meille maasta, karjasta ja järvistä ja meristä. Ja ihmisiä hän käyttää välittäjänä. Kaiken hän on hyvin luonut. Eli osaammeko kiittää ihan tavallisista arjenkin asioista? Nekin viime kädessä tulevat Herran kädestä. Mutta nyt saadaan kiittää Jeesusta. Sitten Pia ja Markku, ja viedään taas sitten uudet rukouspyynnöt Herralle.
Herra, kiitos siitä, että tiedät, kuka on tässä laatikossa, Herra, jotka me saadaan nyt yhdessä täällä seurakuntana kantaa sinun käsisi, sinun eteesi. Herra, kiitos, että vastaat näihin. Herra, tee näistä myös kaikista niitä kiitosaiheita tulevina päivinä, mitä täällä saadaan lukea. Herra, sä tiedät jokaisen näistä. Kiitos, että sä lasket myös semmoisen kiitoksen jokaisen rukouspyynnön jättäneen sydämeen. Niin, että Herra, sinä tiedät ja sinä varmasti vastaat ajallaan tavalla ja tai toisella. Kaikkiin ratkaisun. Kiitos, että me saadaan oikein yhdessä kiittää siitä.
Joo, ja kiitos, Herra Jeesus, siitä, että tulet tässä hetkessä. Tässä hetkessä kohtaamaan jokaista täällä olevaa, aina jokaisen kokea semmoista yliluonnollista rauhaa. Jumala ymmärrystysi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Tulkoon tämä rauha sinun yllesi juuri nyt, sinun henkeesi juuri nyt, että sä voit kokea sen rauhan ja levon ja tasapainon, mikä tulee Jumalasta ja mihin Jumala haluaa sinun uppoutuvan niin, että sinä voit kokea sitä syvää parantavaa läsnäoloa, jonka hän haluaa antaa sinun elämääsi. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, siitä, että mä saan todella rukoilla jokaisen täällä olevan puolesta täällä tänään. Ja isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä, että vaikuta sillä tavalla, että joku voisi saada nyt ja useammatkin saada semmoisen oikein oivalluksen, mitä on, kun Jumala puhuu sinun sydämessäsi juuri nyt. Sinun mieleesi nousee ajatuksia, rohkaisevia ajatuksia, kehottavia ajatuksia ja lohdut ajatukset eivät tule Herralta. Herralta tulee rohkaisevat, kehottavat ja lohduttavat ajatukset. Hän kannustaa sinua eteenpäin. Kiitos, Jeesus, siitä, että kaikki epäily, epäusko saa väistyä. Sinä yhä vielä parannat sairaita. Jeesus, sinä kannoit meidän sairautemme ristille, poistit kirouksen. Sen tähden meillä on oikeus uskoa parantumiseen Kristuksessa. Meillä on lupa uskoa siihen. Kiitos, Herra, siitä, että sä todella tällä hetkellä autat.
Ja isä, me kiitämme, että näihin rukouspyyntöihin, jotka on täällä rukoussa, myöskin niihin rukouspyyntöihin, jotka on meidän sydämissä, omaan rikkautesi mukaisesti. Ja isä, me kiitämme, että sinä et yhtäkään ohita, vaan sinä rakkaudessasi, sinä hellässä rakkaudessa pysähdyt ja autat ja avaat niitä lukkoja, jotka on siellä sisäisessä maailmassa eteenpäin. Niin kiitos, Herra, että sinä avaat sitä tietä, mitä kulkea. Ja tuo, Herra, sinun hyvyytesi niin konkreettisella tavalla myöskin meidän perhekuntimme ylle. Niin, että jokainen saa iloita siitä, että miten niin kuin pelastus, ilo ja riemu saa kohdata myöskin kaikkia meidän läheisiä. Ja myöskin niitä, jotka ovat niin kuin meidän rukouslapsia. Herra, kiitos, että sinä autat. Ja sitten vielä, että jos on joku ystävä, joko täällä kirkossa tai siellä netin ääressä, joka et ole koskaan jättänyt elämäsi Jeesukselle, niin tänään on mahdollista se. Ja oikeastaan voit vaan sanoa, että niin kuin Jumalallehan me täällä niin kuin puhutaan, että täällä minä olen Jeesukselle. Jos on ystävä, jolla ei ole pelastusvarmuutta ja on niin kuin epävarma, että onko asiat Jumalan kanssa kunnossa, niin ihan samalla tavalla, Herra, mä haluan jättää kaiken Jeesus sinulle. Ja Jumala ottaa tämän asian todesta. Ja jos joku Herralle sanoi, että täällä minä olen, niin me saadaan oikein julistaa, että Jeesus, sinä tulet sinne sydämeen asumaan ja hallitset Herrana ja vapahtajana, suurena rakkauden Herrana ja anteeksi antajana. Ja niin, että sydän saa lähteä laulamaan ylistyslaulua elävälle Jumalalle. ja saadaan myöskin julistaa, joka kaipaa, että saa niin synnin päästön, niin että Jeesuksen nimenä veren kautta sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja kiitos, että pyhä veri riittää puhdistamaan kaikesta synnistä. Kunnia Jumalalle. Ja Herra, siunaa kansasi Israelia. Ja Herra, siunaa myöskin kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Sitten Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Koon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry.